Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 9 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të shqiptarëve në luginën e Preshevës thonë se po bojkotojnë procesin e regjistrimit organizuar nga Serbia. Në Kosovë ka shqetësime për zvoglimin e vazhdueshëm të tokës së bujqësore. Në Poloni sot po mbahen në zgjedhjet parlamentare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera mikollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra për zhvillimet në Kosovë dhe në botë, që i ka përgatitur Edlir Mllaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvajti do ta njohë Kosovën në një të ardhme të afërt, tha kryetari i Asamblesë Nacionale të këtij vendi Jasë Muhamed Al Karafi mbrëm. Me ftesë të kryetarit të kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, Al Karafi po qëndron në vizitë në Prishtinë. Ne në fakt themi se Kuvajti e ka njohur Kosovën, por se këtë duhet ta formalizojë qeveria e Kuvajtit e që presim ta bëjë së shpejti për të hapur edhe më tej udhët e bashkëpunimit, ka thënë Jakup Krasniqi pas një takimi që zhvilloi mbrëm me Al Karafin. Kurse Al Karaf ka theksuar se kryeministri i Kuvajtit e ka njoftuar atë se udhëzimet kanë qenë dhe janë drejt njohjes së Kosovës dhe se në ditët e ardhshme do të ndodhe dhe njohja e saj zyrtarisht. Votimi ka filluar në zgjedhjet e përgjithshme të Polonisë sot, ku kryeministri Donald Tusk po lufton për një mandat të dytë në detyr kundër opozitës konservatore. Sondazhet e opinionit treguan se Tusk dhe Partia Pro Bashkimit Evropian Platforma Qytetare e kishin mbështetjen e rreth 35% të votuesve të mundshëm, ndërsa Partia Kazinskit kishte mbështetjen e rreth 29% të votuesve të mundshëm. Analistët thonë se votimet mund të përcaktojnë drejtimin e ardhshëm të lidhjeve polake me Rusinë dhe Gjermaninë. Kazinski ka bërë disa komente antigjermane ditëve të fundit, ndërsa Tusk ka punuar për përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë. Forcat e qeverisë përkohshme të Libisë thonë se kanë nën kontroll pjesë të një qendre në qytetin e Sirtës që ishte duke u përdorur si bazë kryesore për besnikët e Muammar Gaddafit. Luftëtarë nga Këshilli Kombëtar Tranzitor i Libisë thonë të janë përpjekur sot të shpartallojnë snajperët nga Qatit si vazhdim i luftës së tyre për të marrë nën kontroll vendlindjen e Gaddafit Sirtën. Trupat e përkohshme të qeverisë ende përballen me rezistencë të ashpër nga besnikët e Gaddafit, të armatosur rënd, të cilët po mbajnë të rrethuar qendrën për konferenca në Sirte si dhe zonën e universitetit. Policia Gjermane ka njoftuar se një grup protestuesish sulmuan ambasadën siriane në Berlin gjatë natës në një protest kundër vrasjes së aktivistit kurd të opozitës në Siri dhe përdorimit të forcës nga trupat siriane kundër një turme në funeralin e këtij aktivisti. Policia në Berlin thonë se rreth 24 protestues grisën një gardë të shtunën brëma të ambasadës siriane dhe arritën të hyjnë në ndërtesë ku kanë shkaktuar disa dëme në piktura dhe mobilje. Policia tha se grupi u largua nga ambasada në mënyrë pa sore kur oficerët e policisë u bën thirrje atyre që të largohen nga baza e ambasadës. Dy ushtarë të forcës ndërkombëtare të sigurisë në Afganistan që udhëhiqet nga NATO u vran nga një sulm kryengritës në pjesën jugore të Afganistanit të shtunën. Një deklaratë lëshuar nga NATO sot nuk dha hollësi për viktimat. Ky rast sjell në 6 numrin e trupave të huaj të vrarë në Afganistan brenda këtij muaji, ndërsa totalin në 460 njerëz të vrarë gjatë vitit 2011. Ndërkohë në një përleshje të veçantë, policia afgane thon se 8 kryengritës dhe një oficer i policisë u vran të shtunën në provincën perëndimore të Nimroz. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç e dëgjuat edhe në hapje të emisionit, shqiptarët në luginën e Preshevës në Serbi thonë se po e bojkotojnë procesin e regjistrimit të popullsisë që e organizon enti statistikës i këtij vendi. Përfaqësues të shqiptarëve theksojnë se ky proces bojkotohet për shumë arsye, përfshirë edhe atë se listat e regjistrimit janë të shkruara vetëm në gjuhën serbe. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i komunës së Bujanocit, Shaib Kamberi, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi po refuzohet nga shqiptarët pasi që sipas tij nuk janë garantuar kushtet për një regjistrim të drejtë.
Po shqiptarët e luginës Preshevës në tërësi bojkotojnë apo nuk marrin pjesë në procesin e regjistrimit që do zhvillohet në Serbi, për arsye se nuk janë garantuar kushtet e regjistrimit të një regjistrimi të drejtë, për arsye se nuk i pamundsohet një numër të caktuar të shqiptarëve regjistrimi gjithë së tyre, që për shkak të krizës së ekonomisë, të vendit kryesor pra, të cilët për momentin nuk gjenden në vend Prishtinës.
Ky bojkotim po ndodh me qëllim që edhe faktori ndërkombëtar të kuptojë për gjendjen në të cilën ndodhen shqiptarët e Luginës së Prishtinës, deklaroi kryetari i komunës së Bujanovcit, Shaib Kamberi.
Mos pjesëmarrja jonë ka pasur qëllim të përhiqë momentin, sidomos faktori ndërkombëtar për gjendjen e mbretërimit në vendin Prishtinës, ku ndërmjetësohet edhe faktori kombëtar, por në tërësi ne nuk kemi dashur të jemi pjesë e një ndryshimi artificial të strukturës së vëllëdës në këtë komunë.
Nga ana tjetër, Belgzim Kamberi nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Luginën e Prishtinës e sheh si të drejtë bojkotin e regjistrimit nga ana e shqiptarëve. Ai vlerëson se ky regjistrim nuk do të lejojë që të legitimohet numri i madh i popullatës së zhvendosur.
Realisht, kjo nuk do ta legitimojë shpërmbulljen dhe zhvendosjen që ka ndodhur të shqiptarëve në Prishtinë, Bujanovcit dhe Medvedjes që nga viti 99 dhe posaçërisht nga viti 2001 kur ishte edhe zona e krizës këtu në këtë rajon. Dhe mendoj që bojkotimi faktikisht nuk do të legjitimojë një gjendje e cila është krijuar si pasojë e zhvendosjes popullore.
Zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë thënë se personat ose familjet të cilat refuzojnë pjesëmarrjen në regjistrim do të gjobiten sipas ligjit për regjistrim. Dënimi thuhet se do të jetë nga 198 deri në 495 euro. Mirpo Belgzim Kamberi nuk beson se një gjë e tillë do të ndodh, pasi që si shprehetaj do të jetë pamundur që diçka e tillë të bëhet për gjithë shqiptarët e Luginës.
Prandaj unë mendoj që ato popati do një pasojë ligjore, do një gjatë ndaj dëmit qytetarit, ajo do të jetë sigurisht e përkufizuar në disa individ të caktuar sa për treguar e shtetit që kanë ndërmarrë masa ligjore, por nuk besoj që mund të jetë shënjestruar tër komuniteti, sepse atë do të bëhet fjalë për një diskriminim kolektiv.
Vendimi për bojkotimin e regjistrimit të popullsisë nga shqiptarët ka ardhur nga Kuvendi i Deputetëve Shqiptar, që është organi vetëm që bashkon shumë parti në këtë zonë shqiptare në Serbi, nga tri komuna me shumicë shqiptare, Preshevë, Bujanovci dhe Medvezhë. Me rastin e publikimit të këtij vendimi, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi, i cili është i vetmi shqiptar deputet në Kuvendin e Serbisë, pati deklaruar se me regjistrim nuk do të mund të shihet gjendja reale e shqiptarëve, pasi shumë prej tyre janë shprëngulur nga këto zona. Lëvizja më e madhe e qytetarëve shqiptar nga Lugina e Preshevës, sipas përfaqësuesve të partive politike shqiptare, ka ndodhur pas liberalizimit të vizave për Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njëri nga problemet me të cilin po ballafaqohet Kosova është edhe ai i zvoglimit të tokës së bujqësore, thonë zyrtarë të institucioneve. Sipas tyre, në vit humben në 500 hektar tokë bujqësore, por Nait Hasani, deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë se kjo shifër është dyherë më e madhe. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 km2. Nga kjo sipërfaqe, tokë bujqësore llogariten të jenë 577.000 hektarë, nga e cila rreth 500 hektarë shkatërrohen vetëm brenda një viti, thot Idris Gashi, shefi divizionit për tokë bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Sipas tij, rajonet më të atakuara nga ky fenomen janë përgjat rrugës Prishtinë-Shkop.
Sfidat kryesore me të cilat përballet Kosova sot është edhe humbja e madhe e tokës bujqësore nga ndryrimi i destinimit. Arsyet janë të shumta. Si arsye më e madhe është migrimi i popullatës prej zonave rurale dhe zonave urbane për një jetë më të mirë. Është një shkollë zhvillimit ekonomik me sistem të avancuar të ndërtimit, domethënë një sistem dinamik i ndërtimit, kërkesa për tokë, për ndërtim, për zona industriale, për zona traktore e tjera.
Por Nait Hasani, kryetari Komisionit për Bujqësi, Pyllëtari dhe Mjedis e Planifikim Hapësinor në Kuvendin e Kosovës, mohon shifrat e Ministrisë së Bujqësisë. Ai thotë se mbi 1000 hektar tokë bujqësore brenda një viti në Kosovë betonohen, shkatërrohen ose asgjësohen. Hasani madje thotë se mbi tokën bujqësore po bëhet gjenocid, që nëse vazhdon me këtë ritëm të shkatërrimit, ai shpreh shqetësimin se Kosova në vitet e ardhshme do të mbetet pa tokë bujqësore.
Kështu që mbas ligjit, mbas këtij neri, gjithë kryetarët e komunave, të gjithë komunave të Kosovës kanë bërë shkelje të ligjit dhe ata kanë përgjegjësi për brezin e tashëm, për brezin e ardhshëm që do ta betonojnë tokën, dhe ne do të mbetemi Kosovë për një 10 vjet, 15 do të mbetemi pa tokë, po do të ecim këtë nëpër beton.
Edhe ekspertë e bujqësisë pohojnë se deri në fund të kësaj dekade Kosova do të ketë krizë në sigurimin e ushqimit nga degradimi i tokës bujqësore. Për këtë, Gjevdet Elezi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë, kërkon nga autoritetet kompetente një kujdes më të vëmendshëm ndaj tokës bujqësore.
Toka në relacion me numrin e banorëve në Kosovë gjendet në limitin e fundit, kur një kombi i paraqitet pyetja për të ushqyerit.
Nait Hasani konsideron se arsye shkatrimit të tokës është vetë ligji për tokën bujqësore, në bazë të cilit sipas tij kompetencat janë të përzierë në mes Ministrisë së Bujqësisë dhe komunave të Kosovës. Sipas këtij ligji, çdo pëlqim për shfrytëzimin e tokës e lëshon ministria, ndërsa vendimet i marrin komunat përkatëse.
Komuna nuk ka drejt të merr vendime pa pëlqimin e ministrisë, ndërsa ministria nuk mund tjetë vendime, sepse komuna e ka këtë në basë ligjit. Prandaj, kjo përzirje kompetencash, dhe kjo ngarkes, ose kjo basë që është delegu të komunat, komunat dhe kryetarët e komunave kanë qenë të papërgjeshëm në mbrojtjen e tokës bujqësore.
Se Ministria Bujqësisë nuk është i vetëm institucion që bën trajtimin e tokës bujqësore, thot edhe Idris Gashi.
Gjë e vështon ligjit për tokë bujqësore, ku Ministria bazë të këti ligjit e bën mbikëqyrjen e zbatimit të këti ligjit, ndërsa zbatimin e këtyre ligjeve bëjnë kuvendet komunale. Kuvendet komunale, gjithsesi inspektoriatet për bujqësi ndërtim, kanë përgjegjësi ligjore të bëjnë parandalimin ndërtimin e tokat bujqësore të cilat janë jashtë zonës urbane dhe janë pa plan.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropaelir.org.
Vdekshmëria e foshnjëve të lindura para kohës në Kosovë vazhdon të mbetet më e larta në Evropë, thonë gjinekologët. Sipas tyre, përkundër përpjekjeve të vazhdueshme për uljen e këtij numri, kushtet aktuale të vështira në shëndetësinë e Kosovës ndikojnë që shkalla e vdekshmërisë së këtyre foshnjëve të jetë ende e lartë. Në këtë kuadër, mjekët mendojnë se mund të ndihmojë edhe telemjekësia. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Teuta Hadri, ginekologe, pohon se një nga masat preventive që tashmë po aplikohen në sistemin shëndetësor është edhe marrja e përvojave nga telemjekësia. Sipasaj, kjo i ndihmon profesionistëve shëndetësor që të jenë më afër përvojave evropiane e më gjerë.
Mendoj se telemjekësia ka një rëndësi të veçantë, sidomos sot në Kosovë, ku di se çfarë kushto është shëndetësia kosovare, kjo na ndihmon shumë t'i afrohen botës perëndimore, shëndetësisë perëndimore, se si ata punojnë, e sidomos se na kemi shumë nevojë kur i dim se vdekja prenatale e fëmijut në Kosovë është me një përqindje më të lartë në mund të themi në Europë.
Edhe Sueda Latifi, ginekologe, thotë se me gjithë përpjekjet e stafit të klinikës ginekologjike obstetrike për të shpëtuar jetën e foshnjeve, kushtet që mbretrojnë në shëndetësinë kosovare kanë bërë që vdekshmëria të jetë në nivelin që është.
Çfarë them? Çdo që është e mangët, përveç vullnetit dhe diturisë dhe shkatësisë që posedon stafi i trajnuar mirë në këtë institucion. Megjithatë është një shifër mjaft e madhe, ku duhet të fokusohemi të gjitha asociacionet, si ato profesionale, edhe këto tjerat udhëheqëse, me kriju kushte më të mira.
Ndërkaq Ismet Leca, i drejtori telemjekësisë, thotë se tashmë në Kosovë po aplikohet telemjekësia e që sipas tij profesionistët shëndetësor kanë mundësi të përfitojnë nga ligjërata që i mbajnë mjekët më eminent nga tërë bota.
Kemi një aktivitet edukimi të vazhduar profesional, kemi disa profesionist mjekësorë nga Republika Çeke, që trajtojnë dy tema, në trajtimi i lindjes premature në obstetrikën bashkohore, dhe dyta është ndryshimet kryesore në neonatologji. Thjeshtën rrjedha me tarifat e reja në cilën do lamit të mjekësisë është absolutisht e domosdoshme, është e nevojshme.
Edhe Halil Kelmendi, ginekolog, thotë se qendra klinike universitare e Kosovës po ballafaqohet me një problem madhor, siç është vdekshmëria e foshnjave, andaj sipas tij, edhe pas shumë përpjekjeve të vazhdueshme nga ana e stafit në kërqendër dhe ulja e numrit të vdekshmërisë së foshnjëve nëse krahasohet me vitet paraprake, vdekshmëria perinatale prap ka ngele lartë. Andaj, si pas zotit Kelmendi, edukimi i vazhdueshëm profesional si dhe përvojat profesionale shëndetësore me botën janë mëse të nevojshme.
Kemi mësi që një problem shumë aktual që bëllëvaqë u shëqëria ju në prematuritetin dhe në gjërën dhe në përmonën dhe në nga shvetohet drejë nële, për një këtu në problematikën,
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësues të shqiptarëve në Luginën e Preshevës thonë se po e bojkotojnë procesin regjistrimit organizuar nga Serbia. Në Kosovë ka shqetësime për zvoglimin e vazhdueshëm të tokës bujqësore. Në Poloni sot mbahen zgjedhjet parlamentare. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.